Musulmon neyroxirurg yetim qolganida yahudiy oilasi uni boqib olganini aytadi. Ular meni e'tiqodimdan ayirishmadi, deydi u. Yahudiy ayol esa Sharqiy Yevropadagi Holokostdan omon qolgan ota-bobolari xotirasidan hikoya qiladi. San'at ko'rgazmasi har ikki din vakillariga bir-biriga yangicha ko'z bilan qarashga imkon bermoqda. Tanzil Ahmadning oilasi Bangladeshdan kelgan. Yangi poydevor tashkilotida Los-Anjelesning rang-barang hayotini ko'rasiz, deydi u.
It's such a kaleidoscope of stories and colors and different perspectives that when you're able to
Bu har xil jamiyatlarning turli tuman qarashlari va hikoyalarini o'zida mujassam etgan kaleidoskopga o'xshaydi. U bilan butun bir jamiyatni aniq bir maqsad sari yo'naltirish mumkin, deydi Tanzila Ahmad. Edina Lekovichning aytishicha, Isroil-Falastin mojarosi Los-Anjelesgacha kelib, yahudiy va musulmon guruhlari o'rtasiga nizo solishi mumkin. Yangi poydevor tashkilot asoschilaridan biri bo'lgan bu ayol, maqsadimiz ana shu ixtilofning oldini olish, deydi.
Know how to engage one another, they have authentic relationships and at the same time that they're not trapped by
Ular bir-biri bilan qanday aloqa qilishni biladi. Munosabatlari samimiy. Okean ortidagi mojarolar sabab aloqalar buzilishni istashmaydi. Aksincha ko'proq Los-Anjelesda nima bo'layotganiga e'tibor qaratishadi, deydi yahudiy faoli.
That we always talk about Islam as some monolithic
Islom tarixiga oid yaqinda bo'lib o'tgan suhbat doirasida yangi poydevor a'zolari o'zaro qizg'in muloqotga kirishdi. Bunday suhbatlar yil bo'yi davom etadi. Yahudiy va nasorolarni bir joyga jamlaydigan tashkilotlar ko'p, lekin yahudiy va musulmon uyushmalari deyarli yo'q, deydi tashkilot ijrochi direktori Sara Basin.
That conversation largely hasn't begun. Like we don't have the vocabulary.
Yahudiy va nasorolar bir stol atrofida o'tirib qanday ishlashni so'nggi yillik 60 yil davomida, ayniqsa Holokostdan keyin yaxshi o'zlashtirib oldi. Ammo musulmonlar bilan bu ish yo'lga qo'yilmagan, deydi u. Aktyor Amir Abdullohning aytishicha, bu guruhlar o'rtasidagi tafovutlar yo'qolmaydi.
No, Muslims and Jews aren't going to agree on everything. Heck
Musulmon va yahudiylar hamma narsada ham fikr bo'la olmaydi. Hatto musulmonlarning aksariyati bir-biri bilan barcha masalalarda yakdil emas. Agar biz shu narsani ular bilan baham ko'rsak, nimalarni his qilayotganimizni aytsak, kamida bir-birimizni tushunishimiz mumkin. Bu juda muhim, deydi u. Ishtirokchilar bunday muloqotning boshqa shaharlarda ham davom etishini istaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.